Știu de pe acum ceasul acela în care voi scotoci după tine prin 10 sertare, ca să-i pot spune cuiva cât de mult am iubit în tinerețile mele. Multe scrisori voi avea și fotografii, teancuri de mimici, gesturi strivite de vii. Și printre ele mâinile mele foșnivor se arbăt ca frunzele vechi. Dar am să spun cum zâmbeai lângă mine, buzelor mele de atunci, dulci și veline. Și cum știai că vom fi împreună mereu, veșnic sau până la moarte. Și am să spun că aveai câte un profil care își pierdea în lumină hotarul fragil. Ochii pestriți ca două gâze imense prinse în ploaia de april. O să mă laud de acela, fără îndoială. Da, ai trăit o frumoasă iubire de gală.
Discurs într-un ciorap. Dramatizare radiofonică de Pușa Rot după volumul Confidențe fictive de Nina Casian. Interpretează Ruxandra Sireteanu.
Această cameră, dar și fereastra care mă atrage ca un magnet. Sunt mulți tineri pe stradă. Mulți dintre ei merg îmbrățișându-se, sărutându-se, de parcă numai ei ar fi pe pământ. Așa eram și eu la vârsta lor. Toată lumea era a mea. Mă sărutam cu el. Și la al patrulea sărut, fularul îmi căzise de pe cap și părul meu fără culoare se răvășise și mi se vedea o ureche lungă și ridiculă. Era un frig nemaipomenit în acel început de primăvară și un vânt intermitent, trădătura ta, vânătă ca pruna, părul încălcit și umed, toate curgeau pe fața mea. Și-a curs așa o scurtă vreme până a început așteptarea. Ultima oară te-am văzut de la fereastră venind către mine, cu brațul cât din numeri, venind cu o mare oboseală a pasului, cu o mare împuie a frunții sau unei teribile corvezi pe chip. Apoi n-ai mai venit. Asta noapte că râd cu ombrici ale germane, care cere ca participiile sau infinitivele sau auxiliarele lor sau mai știu eu ce să se pună totdeauna la sfârșit. Așa mi se întâmplă aproape de fiecare dată când mă întorc acasă după săptămânile de în satul acela de mare, unde somnul e altfel, ca și mâncarea, ca și mersul, ca și beția. Râdeam cu hoțe în vis, dar râdeam nu numai logic, ci și polemic, pentru că era un neam plin de bonomie, de altfel. Și când m-am trezit, am dat de toamnă. Dar până la venirea acestui anotimp și, de fapt, până când am adormit foarte târziu, recunoscut după mult și acceptat, așa cum sunt convinsă că voi recunoaște coșciugul, se întâmplaseră multe evenimente și fiecare în parte merită atenția. Nu numea. Trebuie să precizez ce înțeleg prin întoarcere, prin masă, prin sat de masă. Să precizez că de câte ori mă întorc acasă, venind din satul de mare, visez ceva foarte rațional. Nu întotdeauna participi. Visez ceva ce poate fi un simplu simptom de suprasaturație, de nisip rare, un refugiu sau nimic din toate acestea. Niciun fel de simptom. O întâmplare, un accident. ce voiam să spun... A fost îngrozitoare tensiunea din tren. Cred că am slăbit cel puțin un kilogram, așa cum se întâmplă. Și asta numai pentru că ceva... Întâlnirea mea cu Adrian putea nu să aibă loc. Sau putea să aibă loc producând extaz. Ori produce, pentru că implică sau doar sugerează dezastrul. Adrian, dacă mă gândesc bine, Adrian, ființa mea. Dar, din clipa în care am comis nesocotința de a-l inventa, am căzut în robie. De ce? Adrian, e o ființă excepțională prin faptul că, după cum se știe, toți rămâneat. O viață de excepție. Nu există nimeni cu siguranță care să aibă ca Adrian un măr sus decât celălalt păr de culoarea scoarței de copac. Un premolar și ochii. Am observat atunci sau acum? N-are importanță. Ceea ce contează e că nu identitatea contrariilor, ci o posibilitate dinamică a unui aliaj de ființe, nu identice, evident, dar nespus de asemătoare, tot fricit de același semn, atât de asemănătoare, încât dacă ar fi conștiente de asta, s-ar fi urât sau ar fi cu dezgust o formă de instinct de tele, ar fi fugit în direcții opuse, reci, mai puțin primești. Călătoria cu trenul a fost cumplită. Luna, o lună de secetă, palidă, feroce, macaralele încremite pe anul ceresc, era în ajun de sărbătoare. Ați observat că nu există gară nocturnă în care o femeie să nu strige cu disperare, Costel, Costel! Fata aceea pe care nu o cunoșteam, dar căreia presimțeam că am să-i cad victimă, ceea ce s-a și întâmplat. Pentru că s-a așezat la masa mea, în vagonul restaurant unde beam ca și vorbeam singură în gând, mișcând probabil buzele sau dând ușor din cap sau zâmbind strâmb sau visător. Foarte tânără, cu părul drept, cu o panglică lată albă, înjumătățindu-i fruntea. Tânără și lucidă, ghicindu-mi dintr-o ochire slăbiciunea și încordarea. Numai o oră, aflase despre mine câteva lucruri importante care, deși erau lipsite de concretețea detaliilor, mă expuneau, predându-mă inițiativelor ei. Și Sina a început să mă conducă. Mi-a dirijat și mi-a modulat tensiunea, ascuțind-o în așa fel că inima mea bătea nebunește și mâinile începuseră să tremure. Uf. Acum, după ce noaptea a trecut și întâlnirea cu Adrian a fost desăvârșită, știu că am greșit oferindu-i aceleia spectacolul autenticității mele. Fata aceea era foarte bătrână și rea. Nu prevestea cunoașterii o proiectare spre mine, ci propria ei gesticulație anarhică, bolnăvicioasă, lipsită de orizont, așa cum zbaterea patetică a unui smeu de hârtie în văzduh nu înseamnă că triunghiul cu ochi și gură a avut revelația azurului. Spațiul dintre gară și casa la care trebuia să ajung l-am parcurs aproape fără să-mi dau seama, pendulând dureros între o stradă și alta și depășind casa ca orbi, tresărind la 100 de metri mai încolo, întorcându-mă și, în sfârșit, ezitând în fața intrării, aproape leșinată. Aș putea povesti mai departe cum a fost, dar
Este bine să povestesc? Dar de ce să povestesc mai departe când însuși începutul este fals și formal? Am visat astă noapte. Astă noapte n-am visat nimic, pentru că mă aflu la mulți ani de evenimentele pe care le relatam adineauri și încercarea de a le readuce nu-mi produce decât o plăcere mediocră. Lovitura pe care Adrian mi-a dat-o cu atâția ani în urmă este gestul specific pe care destinul meu îl face față de mine când vrea să-și semnaleze prezența. Faptul că atunci l-a ales ca executor pe Adrian nu are însemnătate, iar pentru ignoranța mea am plătit scump. Foarte scump mai târziu, când același destin și-a ales un executor deosebit de talentat. Incomparabil mai talentat decât Adrian. Ça me permet surtout de me laver la cervelle. Acum când mă gândesc ce motive eram, îmi vine să râd și să plâng. De pildă roșeam puternic, semn de mânie și semn de orgoliu, nu-i așa? Devenind antipatică și suspectă în starea mea subalternă, roșeam ca o vinovată și doar fusesem prevenită încă din copilărie prin multiple demonstrații fățișe sau obscure. Ei, bine, eu totuși am continuat să roșesc. Cine poate da definiția unui cuvânt? Iar dacă se încumetă să o facă, nimerește în jur sau atinge cuvântul într-o singură literă a lui sau atinge chiar în centru și atunci, cuvântul se sparge și explodează și poate răni o mulțime de privitori și de ascultători. Nu? Cred că am dreptate. Dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere cu mine? M-am gândit intens, cu deznădejde. Iată cum, deodată, lecția pe care o știusem atât de bine pe din afară devenea străină de mine și dușmănoasă. Iar eu mă compromiteam în fața tuturor, pentru că eu voisem să răspund, eu ridicasem cu atâta prostească vioiciune cele două degete. Iar această roșeață a mea revine pentru că ea înseamnă, mi se pare mie, că în fiecare din aceste împrejurări eu am fost prinsă cu ceva nepotrivit mie, destinului meu, cu încercare de a trece strada pe roșu. Nici noaptea târziu nu am reușit vreodată să o fac fără să fiu admonestată. Mă rog, în sfârșit, cu o vină nu prea clară, dar probabilă. Da, sigur, asta e. Da. Întrebarea e, ce legătură au toate acestea cu Adrian și cu dragostea? Cu Adrian au foarte mare legătură. Cât despre dragoste, cine poate pretinde că ar fi vorba de dragoste? La vechea mea prietenă, mașina de scris. Iluzie și uneori doar gești rezând că poate deveni realitate. Ha! Doamne, ce de gânduri! Îmi trec prin minte o sumedenie de lucruri deodată. Care știu, alte 1000... Văzându-mi în dărădnicia sau numai defectul de orientare. pe cel mai autorizat slujitor al lui și mi-a dat, cum se zice, lovitura de fustiu. Acum m-am potolit. Acum nici solicitările, nici benefici nu mă rag. Vă asigur că acum m-am potolit. Și ce înseamnă acum? Nu este și asta o trufie, o sfidare? Parcă mi-aud destinul urlând de furie. Disgrăibilitatea mea, cerând nu moartea, ci îndreptarea, deși e o clave. La urma urmei, privilegiate, nu? Deși el dea una corect de mine și toate datele și m-a pus în situația de a cunoaște, de a ști cine sunt, ceea ce animalele știu despre alte forme și alte apetituri, boturi, dungi, voci, ceea ce plantele știu atât de bine, care numai noi oamenii nefiind în stare de împărțiri superficiale și crezând și din puține cunoștințe am devenit unici, nesupuși nici unei clasificări rânduri. Nu aceiași mereu, aceiași de aici toate nenorocirile noastre. Suntem unici în această nemărginire. Parcă poate cineva să răspundă la o asemenea are. Dacă mă gândesc bine, prin Corrado am cunoscut Mansarda. Andrei Raskovski, blond, ochiapoși. Soția lui, poate Ana, poate Paula, toți îi spuneam Flora. Era din regnul Charles, o tulpină cu o palidă rolă. Mi-aduc bine aminte, parcă ar fi azi. Mi-aduc bine aminte cum arăta. Arăta, mare, aproape goală. Un pune rămate, o sticlă cu alcool, pietre și lemne în formă de animale, în forme șterse, răstignite, scoici și raguri de mărgele, o scoși din care curgeau două dâre de sânge negru. Mereu unul cel mai tânăr, Marcel. Când mi-a spus, scurt și sfidător, ospătar. Te iubeam, Corrado, și eu zam cât eu. Dar atunci, într-o seară de mansardă, am văzut gestul acela străin. Am văzut atunci, în acea clipă, mâna lui Corrado, lungă și tenace, opse brusc pe brațul lui Andrei Raskovski. Cred că privirea mea fixă o arăta azi. Ne uitam acum cu toții la mâna cefrală și totuși încăpățânată. Corrado ținea ochii închiși. Andrei Raskovski și în acea transă în care se amestecau fascicole diferit colorate, cineva, Marcel, a ieșit și a trântit ușa. Se întâmplase ceva teribil, ceva șocant și neverosimil, despre care nu avusese nicio prezentare prealabilă. Și mi se părea că toți se străduiseră să joace o scenă din sfidare sau snobism, din dușmănie față de mine, drept care l-am urât pe Corrado și alcătuirea lui ermetică îmi deveni de două ori mai necesară, mai jinduită, și obsesia inaccesibilității lui mă bântui cu furie. Foarte bine! Acum Corrado își pregătea recitalul. Cu mine la un pian oarecare, cu Andrei Raskovski, care lucra decorurile și costumele, și cu Marcel, revenit și implicat în diferite sarcini de organizare. În intensitatea celor săptămâni de repetiții, am avut pentru prima oară senzația răutăcioasă și triumfătoare că eu îi dictam lui Corrado mișcările. Nu mai treceam pe la mansardă, iar între noi apăruse o nouă intimitate, semn al degajării mele de o fostă supunere și al integrării într-o alta egală cu... Dar și Corrado era agresiv. Sărea incredibil, se prăbușea implacabil, încremenea statuar, afirmând cu tendoanele, legând cu desenul supa de foame, sarcastic sau spectral, zvâcnind în spasme, orgolios, definitiv. După repetiția generală, livid, transpirat, Corrado m-a luat în brațe și m-a sărutat. L-am întrebat buimăcită: ai putea să mă iubești? Iar el mi-a răspuns cu tristețe: nu? Seara următoare, când ne strânsesem cu toții la o masă sărbătorească în grădina marelui hotel, Corrado nu a apărut. Un izgrăsuliu și bine informat veni la masa noastră și ne spuse: n-ați auzit? Corrado Ipcar se pare că va lipsi un timp dintre noi. Corrado? Te iubeam. Te iubeam din tot sufletul și nu puteam crede într-o gravă vinovăție a ta. Gingașule, infirmule, triumfătorule, pedeapsa era disproporționată, nu meritai să fii asasinat. Asul tău strălucitor, ce râme ca fenii călătoreau pe el. Mâinile tale, cine știe, mâinile tale pe unelte grosolane, trupul tău deformat de corvez, lucrat an la rândul cu o daltă subtilă și conștientă. Să treacă timpul. Așteptam să treacă timpul. Deși timpul apăsa atât de diferit pe fiecare dintre noi. Și timpul trecea, iar eu mă izolam de clima primejdioasă a pasiunii. Și acum uită-te la tine. Deși povestesc toate astea pentru alții. După 5 ani, Corrado dansează din nou. Defilează prin scenă cu pași eleganți, dă un ordin cu mâna doasă, apoi peste jumătate de oră traversează scena în sens invers, ridică în aer o balerină voinică. Fesele ei reliefate se sprijină în mâinile lui ireale. Apoi cineva îl înjunghe și trupul lui moale e aruncat afară. Și m-am gândit la dansul lui Mercuțio, care e și el un dans al morții. Și când Corrado-mi vorbi, mi se păru că aud o voce de mort, dacă se poate imagina așa ceva. O voce de mort blând, neștiutor de propria lui moarte, dar adaptându-se din instinct la ea, cu argumente și precauțiune. Nici nu știu dacă mi-e foame, dacă mi-e sete. De fapt, nici nu știu ce oră e. Mai grav e că nu știu în ce anotimp suntem. De fapt, amintirile n-au nevoie nici de ore, nici de anotimp. E urât să vezi cum o femeie bea. Trebuie să fie foarte amărâtă. Totul o adoarme, totul o întărât, are ochii de acetilenă, vai de ea. Când o iei de mână, se smucește foarte sau îți povestește viața ei? Un roman. Corrado îmi face o vizită după N ani cu soția și fica lui. Soția aproape tot atât de înaltă ca el, cu părul lung, negru și parcă încâlcit și gura mare, portocalie. Fetița e scurtă și groasă, cu un cap enorm,
cu o gropiță în bărbie.
Da, neîndoios e fata lui Corrado. Așa cum uneori un copac nobil cu ramificații armonioase naște câte un ciot, o ieșitură buducănoasă care îl face noaptea înfricoșător. L-am întrebat firesc ce mai face, iar el mi-a răspuns ca și cum n-am fi despărțit ieri. Lucrez, am realizat câteva numere bune, un dans al primăverii, câteva numere comice. Iepurii, spune soția, au gărit să nu supere, da, și un dans cu iepuri. Corrado, dragul meu, Corrado, nu mai știu nimic. Nu știu dacă ai murit, nu știu cum arăți. Să știi adevărul, nu te-am iubit, Corrado. Te-am lăsat să naufragiezi cu lacrimi fierbinți, cu un zâmbet de mare durere, ți-am făcut semne de pe mal, în timp ce tu te scufundai încet, fără bune, salutându-mă, nebănuitor, în semn de adio. Amintire, una de care ți-aduce aminte cu greutate. Acum sunt cu Tudor, aici, în orașul străin pe care îl văd, deși mai degrabă, indiferent. Sunt în orașul visurilor mele. De ce începe pe din afară? Pua, cartierele, marile bulevarde și străzile strâmte, unghiurile, sfârșit, foarte târziu. Pua, dar ce târziu. Ajung să-l văd, Daievea, iată ce-mi face. Mă umple de frig și de platitudine și-a acoperit zidurile bătrâne cu afsari stridente, a căzut în pat. Gata! Gata, ceea ce visam eu aparține altui timp moral. Acum mă mișc într-un timp plin de cruzime. Nimeni nu iubește pe nimeni. Chiar eu cu Tudor aici, la câți ani după plecarea lui din țară și de lângă mine. Ce și tare vie cu adevărat e numai convenția. Se simplu de telefon. L-am chemat și am avut o voce tânără și încântată ca pe vremuri. Ne-am dat întâlnire. A slăpit. Dar e mai frumos ca atunci, în vara aceea. Care din ele îl cunosc? Eram și foarte tânără în vara aceea, mai tânără decât în alt anotimp al acelui așa an. Eu azi vii puțin consa sau... Oricum așa am fost până nu demult. Revenind la vara aceea, am mai fost fericită odată când Tudor m-a privit în de la el. Mi-am întors capul de câteva ori și l-am văzut stând în ușă. O altă metă e viață. Iar dacă exagerez, un lucru e cert. El e parte de recuzita mea esențială. Eu o simt și acum, când sunt bătrână și sceptică. Privirea ce mă acum lucinantă, enormă. Și a deține o astfel de privire eu. Un privilegiu. La via rose. Ceea ce m-a captivat în întâlnirea noastră de ieri a fost mai ales chinetitul situației. Cum adică? Noi amândoi, noi atât de autohtoni, în sensul existenței noastre comune, atât de impregnate de decorul nașterii și de emanațiile lui, noi, ce paseptic, dar murdar. Oh, ce promiscuitate perfectă oferă convențiile, acele bonjour madame, bonjour madame, qui, ah bon, bon. În localul acesta stereotip, mâncând stridii, firește, donnez-moi, atunci l-am cunoscut. Nu știa nicio boabă franceză și care acum știa pe de rost speciile astea. O specie pe care o inventez eu acum, de pildă, flamboyant. Ah, bun, bun, bun. Flamboyant, oh la la. A doua întâlnire. nu asemănat cu prima, după cum nici a doua mare a noastră n-a avut. Apoi au izbucnit zile teribile cu ploi, zidindu-ne în casă și în dragoste. L-am cunoscut pe Tudor și m-am cunoscut prin el. Au fost zile și nopți pe care le-aș numi depline. Depline, eu hrănindu-mă din nuditatea lui absolut uluitoare. Pentru că Tudor nu se mai oprea. Nu mai avea nicio imunitate, iar eu... Eu trăiam sentimentul sacru că-l văd pe omul acela cum nu mai fusese văzut de la naștere. Adică în dezarmarea și în oferta lui totală. Într-o noapte, ploaia trecuse, luna invadase patul nostru și Tudor mă mângâia. Cu palma la o mică distanță de trupul meu, conturându-l în aer ca o pasăre, ca un satelit plutind pe o misterioasă orbită, neatingându-mă decât cu emanația acelei mâini întinse peste mine ca o binecuvântare, închizându-mă în ceremonia care era însuși relieful trupului meu. Deci, dețineam o privire și o mângâiere. Ce-și mai poate dori o femeie în iubire? Ne-am întors apoi în oraș și ne-am mai iubit și peste câteva luni, ce mi-am zis? Ia, hai să-l părăsesc pe Tudor. De ce să-l părăsesc pe Tudor? La ultima întâlnire de dragoste, fiecare cută din rochia ta o iubesc. Mi-a mai spus înșelătorul. Am zis și eu. Mă duc... Hai să ieșim în lume. Și în lume am ieșit. Tudor a plecat în străinătate să facă topologie, iar eu am ajuns cu vremea să mă gândesc la el ca la un bătrân savant maniac de pe alt continent. E bine că Tudor nu va afla niciodată că am trăit sub semnul lui, în speranța că trecerea mea în pas de cal de șah peste istoria și geografia mea particulară îl va întâlni fără dubiu și fără cusur. Mă uit la mine, mă privesc cu ochii altcuiva și mă întreb ce s-a întâmplat. Ar trebui întâi să-mi pot rememora sensibilitatea mea de atunci. Reacțiile mele, aburul afectiv pe care îl emanam și dacă e simplu să-ți amintești întâmplări, nume, numere de telefon, e aproape imposibil să-ți amintești un... Goste, când mai există papilele, nervurile, chiar și abstracțiile menite să-l facă să funcționeze, când nu mai există organul, organismul, organicitatea. Aș spune chiar orgasmul acestui sentiment. Da. Da, sunt o ființă exagerată. M-am lovit încercând să pedepsesc cu trupul și mâinile mele. M-am lovit de pereți, de dulapuri, mi-am dat cu pumnii în cap, mi-am făcut cucuie. Ce mândră am fost de atâta durere. Durerea mea, orgoliul meu. Ca să mă doară mai tare, am continuat să sper. Nu, 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 aceasta e o minciună. Nu am făcut nimic ca să... N-am putut altfel. Am continuat să sper că s-ar putea întoarce, reface, reeduca la școala de corecție. Fericire! Ce cuvânt! Ce cuvânt! Dar mai ales în viziunea aceea superstițioasă care se numește suflet. Sperând și văzând cum speranțele se năruiau una câte una, m-a durut îngrozitor. Cosmic m-a durut. Martor mie locatarul de la cel mai înalt cat al universului. Ah, Deci, durerea. Nu sunt eu cea care să fug de ea. Îmi spuneam, cât timp mă doare, cât timp am acest crab înfuriat care îmi scormonește cu segmentele lui osoase stomacul. Sunt vie, sunt vie, adică sentimentul față de el e viu, să știți, aceasta este o mare bucurie. Înseamnă că suntem încă în domeniul organic și nu în cel mineral, de exemplu. Sigur, suntem mai impuri din cauza asta. Mai impuri? Slavă impurității care ne desparte de pietre și slavă ideii, sentimentului acestor impurități care ne califică pe post de oameni. Astăzi sunt liniștită. Îmi iau oglinda și așa culcată o țin deasupra obrazului. Ce să spun? Când aveam 16 ani, niciodată n-am fost atât de urâtă ca atunci, îmi purtam părul prins într-o plasă albastru închis cu ochi rare prin care scăpau fire de păr decolorate și țepene. Mă uit în oglindă la sprâncenele, la genele mele. Dacă m-ar întreba cineva câte bucurii am avut în viață, cred că aș putea răspunde fără șovăire 6. 6! Atâta am gândit la ele, că le știu pe din afară, în amănunt. Și cum eram îmbrăcată și ce s-a petrecut cu puțin înainte și puțin după, m-am gândit atât de mult la ele că le-am ostenit, le-am sleit de vră. Nu au putere să mai facă nicio mișcare. Degeaba mă uit în oglindă. Nu descoper pe trăsăturile urma bucuriei sau a durerii. Nu văd decât suprafiefuri și mina care cade pe obrazul meu m-ar cădea pe un perete sau pe un pantof. La ce să mă mai gândesc? Când stau pe spate, nu pot să mai adorm. Când mă culc pe stânga, mă doare inima. Brațul stâng îmi alunecă pe șold într-o poziție nefirească și mi-amorțește. Dar e că n-am fost mai des la mare. Acolo am învățat să mă dezbrac cu soare rușine. Și mult ar fi trebuit să mai fac. Poate sau să fac mai multă dragoste. Eu în privința asta am fost mușcată de umăr. Așa este. Ori nu ți se întâmplă, ori se întâmplă un lucru năpraznic care te pecetulește pe toată viața. Semnul s-a șters după o săptămână și n-ar face nimeni dovada. Asta și pentru că după aceea n-a urmat nimic. Iar mă uit în oglindă. Au început să rească mustăți. În jurul bărbiei și deasupra buzei de sus mi-au crescut fire. Ce și? Ce mai smugeam? Acum nu mai ajută. Cred că semăn puțin cu un guzgan. Mie nu mi se cuvinte. Bă, totul foarte. Dinții am toți. Sunt întregi, albi. Îmi folosesc la mâncat. Deci asta vă zic. Nici nu știu dacă totul ar fi altfel și altfel. De altfel decizia mea e luată. Și aș minți dacă aș pretinde că n-am știut niciodată o altă. Sau că n-am alergat cu mirosul prafului din preajma furtunii nări. Și 150 de întâmplări fundamentale. Ce-mi pasă? Dacă te regi prea mult de astfel de lucruri, nu mai poți să mori. Odată, cine vine? A fost ceva penibil. Altă dată mi s-a închis din greșeală ușa în nas. Nu e mai puțin penibil, nu? Ce mai vesel a fost când m-au silit să joc un joc de societate, un fel de piesă. Eu am spus că nu am chef de joc, că nu mă pricep. Nu erau oameni, deci, dar i-au surâs și au insistat și m-au rugat, făgăduindu-mi, că au un rol frumos. După ce am acceptat, am văzut că mi-au dat rolul servitoare bătrâne, deși eu eram numai cu câțiva în vârstă decât ei. Da. Cel meu a fost când am stat-o după amiază întreagă, acasă, așteptându-l pe Maxim. De la fereastră la masă, de la masă la pat, Pe hârtie, 5. 5 minute. Îmi pusesem în... Era și 5. Peste încă 5 minute am notat 10 minute. Când s-a făcut 7, era prea întuneric ca să mă mai uit pe fereastră. Am aprins lampa, m-am pieptănat, m-am dus spre el. Mi-a fost rușine să sun la ușă. Mi-a fost rușine să stau în stradă, să nu mă vadă cineva. Pe alte zi m-am întors și am sunat. Maxim era acasă și citea. L-am găsit în pijama cu o carte. M-a durut capul. S-a justificat. M-am așezat ca un frăsc. Maxim era artea și a reînceput să citească. M-am ridicat după câteva minute și am spus... Iartă-mă că te-am deranjat. Dar, ținte, cel mai lung Maxim i-a răspuns: Nu, nu m-ai deranjat. La revedere. Asta am văzut în oglindă. Acum mă uit la mine în liniște. Numai lume. Obrazul meu are ceva solemn. Și un ciorap fi solemn dacă îl aranjezi într-un anumit fel. Și un ciorap poate fi solemn. E timpul să nu mă mai gândesc la totul trebuie strâns de pe masă. Mai ales cutiuța cu agrafe de păr trebuie să dispară. Nu e demn de mine să am ochi. Când o să intre sora mea pe ușă, o să vin. Știu că nu pot să mor la comandă, dar eu așa am decis. Trebuie să găsească totul în ordine. Poate că nici nu o să observe ceea ce am decis eu. Și am și pus în aplicare, dar asta nu contează. Poți și eu ce prevăd, văd. Și că Maxim n-o să vină. Nici nu țin neapărat. Tot ce vreau e să nu mai aud niciodată zgomotul apei în lighiene dimineața, când oamenii se trezesc din somn și se spală. Oare de ce pricină gândesc așa? Altădată cred, iubeam cu voluptate apa. Să fi fost numai beția adâncurilor? Să fi plonjat prea aproape de fund, traversând și depășind cu voluptate vinovată speciile mișcătoare și colorate ale împărăției lichide? Să fi fost casa asta sătulă și supra-sătulă, rită și scuipându-mă apoi afară cu dezgust ca să mă determine să îmbătrânesc, privindu-mă în oglinzile ei, privindu-i detaliile ornamentale, crinii, rozetele, torsiunile metalice, lanțurile, bolțile frânte, lumânările trufașe. Dar poate că nu are nicio culpă această casă. Vina fiind numai a mea. Pentru că toate întâmplările iau forma celui căruia îi se întâmplă. Și nu e deloc obligatoriu ca ultimii mei ani să-i petrec în aceste odăi. Poate că o altă lege, tot cu aparență modestă, să mă oblige să-mi iau pianul la spinare, să ne mutăm cu tot timpul adunat în noi într-o altă casă firească, fără drame precipitate, o casă simplă cu patru oameni în vârstă, în care eu însă-mi să scap de caracterul meu deformator, de recuzita acelor cărți cu mistere artificioase. Da, ce bine ar fi să decădem! Să cădem într-o condiție fadă, să nu se mai audă de noi... Sau să se audă un cântec. Să fim auziți cântând. Viața asta atât de frumoasă, plină cu liliac sălbatic înmugurind în dulcea zăpadă, cu căze imponderabile și rezistente,
cu stropi de apă sclipitor și bombați pe suprafața pietrei, cu munci diversificate și mereu reunite, cu lumină mângâind și răcorind sufletele noastre înciudate, nesățioase, neliniștite.
Să se audă cântecul nostru, terorizat de imperfecțiune,
strădania lui sporită și suplină, desfințând moartea.
Să se audă fără false preliști, alungând disprețul și spurcată ură meschină.
Fericit că la capătul culoarului începe speranța grădinii. Cântecul nostru, descântecul nostru, cântul, descântul, nemuritoarea iubire.
Ați ascultat Discurs într-un ciorap, dramatizare radiofonică de Pușa Rot, după volum de Nina Casian. A interpretat Ruxandra, redactor și producător Costin Tuchilă, asistența tehnică Titi Moldoveanu, regia de montaj Radu Verdeș și Dana Lucrea de studiu Janina Dicu, muzica originală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta, al radiofonic, august 2007.